여 타비 수프레바. მოგესალმებით. დღეს 9 იანვარია, შაბათი. თბილისის დროით 9:00-ზე ვიწყებთ გადაცემას. მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარსს გაგაცნობთ. თბილისში დაიწყო კონსულტაციები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატურებთან დაკავშირებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული პასუხისგებლობაა, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ნეგატივი შეიძლება ახლოვდეს ვიდრე პოზიტივი ამ თანამდებობას, ჩავთვალე, რომ მე შემწევდა ძალა, რომ პრინციპში რაღაცა ფორმით შემეტანა ჩემი წვლილი არჩევნების ცოტა უკეთ წარმართვაში.
ამბობს ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე დელონე. ამის შემდეგ ვილაპარაკებთ მოსკოვი-თბილისის საჰაერო კავშირის აღდგენაზე. პირველ ჩარტერულ რეისზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ განხორციელდა.
ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ახლა ადრე თუ გიწევდა ხო იქიდან ვთქვა მესამე ქვეყნების საშუალებით, ახლა პირდაპირ გავფრინდებით. კარგი იქნება თუ ეს აღდგება და რეგულარული რეისები იქნება. ახლა რაღაც ჩარტერული რეისია.
2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთთან საზღვაო მიმოსვლაც შეწყდა, თუმცა გაცილებით უფრო ადრე განახლდა ვიდრე საჰაერო მიმოსვლა. ჯერ კიდევ გასული წლის გაზაფხულზე.
თურქულ წყლებში გადის, ასე თურქულ წყლებში და შემდეგ იქიდან კურსი ისვლის და თურქული წყლებიდან გადადის შემდეგ ნეიტრალურში და მიდის უკვე სოჭის მიმართულებით.
საზღვაო მიმოსვლაზე ბათუმიდან რეპორტერს მოისმენთ. მოისმენთ რეპორტერს მუხროვანი სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებულები სასამართლოზეც. და გიამბობთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლაზე, რომელიც უსაფრთხოების სფეროში ახალ ზომებს ეხებოდა. ამის შემდეგ უკვე მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინ არსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. პარასკევს თბილისში გამართა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე თემურ ლომსაძეს შორის. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესში არასამთავრობო სექტორთან კონსულტაციები არის საარჩევნო კოდექსის ახალი მოთხოვნა, რომელიც სხვა ცვლილებებთან ერთად საქართველოს პარლამენტმა 28 დეკემბერს დაამტკიცა. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგცობს.
შეხვედრაში, რომელიც პრეზიდენტის სასახლეში დაახლოებით 9:30-ს გაგრძელდა, არასამთავრობო სექტორის დაახლოებით 20 წარმომადგენელი მონაწილეობდა. ისინი ძირითადად შეთანხმდნენ ტექნიკურ საკითხებზე, თუ როგორ აფორმით უნდა წარუდგინონ საქართველოს პრეზიდენტს ის კანდიდატურები, რომელთა ხილვაც მათ ცესკოს თავმჯდომარის პოსტზე სურთ. თავისუფლ პრეზიდენტმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას თავმჯდომარის 3 სავარაუდო კანდიდატი უნდა წარუდგინოს. კანონის მიხედვით წარდგენის ვადა 11 იანვარს იწურება. საბოლოოდ ერთი კანდიდატის შერჩევა უკვე ცესკოს წევრების ოპოზიციური ნაწილის პრეროგატივაა, ხოლო თუკი ისინი შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, საკითხის გადაწყვეტის პროცესი უკვე პარლამენტში გადაინაცვლებს. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტს აქვს უფლება არ გაიზიაროს მესამე სექტორის რეკომენდაციები და კანდიდატები მხოლოდ საკუთარი ნებით შეარჩიოს, არასამთავრობო ორგანიზაციები მაინც იზიარებენ პასუხისმგებლობას და კანდიდატების შერჩევის პროცესს სიფრთხილით ეკიდებიან. 8 იანვრის შეხვედრაზე დასახელდა მხოლოდ ერთი კანდიდატის სახელი და გვარი. ეს გახლავთ ეკა სირაძე დელონე, საერთაშორისო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. თავდაპირველად ის თითქოს გარკვეული მიზეზების გამო უარზე იყო, თუმცა მოგვიანებით სირაძე დელონე ცესკოს თავმჯდომარის კანდიდატობას დათანხმდა.
პრინციპში მივიღე გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ დავინახე სერიოზული ნდობა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული პასუხისგებლობაა, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ნეგატივი შეიძლება ახლოვდეს ვიდრე პოზიტივი ამ თანამდებობას, ჩავთვალე, რომ მე შემწევდა ძალა, რომ პრინციპში რაღაცა ფორმით შემეტანა ჩემი წვლილი არჩევნების ცოტა უკეთ წარმართვაში.
ეკა სირაძე დელონე ითვლება იმ 11 არასამთავრობო ორგანიზაციის შეთანხმებულ კანდიდატად, რომლებმაც ამ თემაზე სპეციალური კონსულტაციები 8 იანვარს გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ბრავალეროვანი საქართველოს ოფისში. ამ კანდიდატურის მხარდამჭერთა შორის არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. ორგანიზაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი იმედოვნებს, რომ ეკა სირაძე დელონე მისი გამოცდილების გათვალისწინებით აუცილებლად მოხდება პრეზიდენტის მიერ ცესკოსთვის წარსადგენ სამ კანდიდატს შორის. თუმცა ამ სიაში მოხვედრის პრეტენზია სხვა კანდიდატებთან მიმართებითაც არსებობს. ერთ-ერთ ასეთ ჯერჯერობით ინკოგნიტო კანდიდატზე ფონდ ალპეს ხელმძღვანელი მერაბ ბასილაია ლაპარაკობს.
ეს კანდიდატი ძალიან გამოცდილია, არავის ეჭვარება მის ცოდნასა და პროფესიონალობაში და პრინციპულობაში, მაგრამ კონსულტაცია ოფიციალურად ჯერ არ გასრულებულა, ჯერ სალამის ადამიანები არ მეტყვის, რომ თქვიო, მე ამას ვერ ვარ. ჩვენ ამას პრეზიდენტს არ ვდგით თანხმობა.
კანდიდატების დასახელებას გეგმავენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, მაგალითად საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელიც ნიკა ჩიტაძე გახლავთ.
ვეყოლება ჩვენ ცალკე კანდიდატი გამართება კონსულტაციებით გაირკვევა თუ ვინ არის თქვა სასრულელი კანდიდატურა ჩვენი საზრით რომლის არჩევა შეესაბამება საქართველოს ინტერესებს და შესაბამისად თქვა ეს მომავალი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე უზრუნველყოფს საქართველოში დემოკრატიული გზით არჩევნების ჩატარებას იქნება ეს საპრეზიდენტო არჩევნები საპარლამენტო თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
არასამთავრობო ორგანიზაციებს ფართო არჩევანი არ აქვთ რადგანაც 28 დეკემბერს დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილება ერთგვარ ბარიერს აწესებს საქმე ის არის რომ ცესკოს თავმჯდომარეობის თითეული კანდიდატისთვის აუცილებელია საარჩევნო მოხელის სერტიფიკატი ასეთი სერტიფიკატის აღება კი კანდიდატების წარდგენის ვადის ფარგლებში პრაქტიკულად გამორიცხული იყო რადგანაც შესაბამისი ტესტირება გამოცდა არ დანიშნულა ლელა კუნჭულია რადიო თავისუფლება თბილისი
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org
კომპანია აირსენას თვითფრინავი ჩარტერული რეისით თბილისი-მოსკოვი-თბილისი 8 იანვარს გაფრინდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან დომო დედოვოს აეროპორტის მიმართულებით 120 ადგილიან ბოინგში 85 ადგილის ბილეთი გაიყიდა ბილეთის ფასი 150 ევროა ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს
ბოლოს თბილისიდან მოსკოვში პირდაპირი რეისი აირზენას თვითმფრინავმა წელიწად ნახევრის წინ შეასრულა. მას შემდეგ რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში საქართველოს მოქალაქეებს ჩასვლა შემოვლითი გზებით, ერევნის ან კიევის გავლით უწევდათ. საქართველო-რუსეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენამდე გაურკვეველია რეგულარული ფრენების აღდგენის თარიღი, თუმცა მომდევნო 3 დღის განმავლობაში დაგეგმილმა რამდენიმე ჩარტერულმა რეისმა მგზავრებს შორის ასეთი რეაქციები გამოიწვია.
ძალიან სასიამოვნო რომ ეს პირდაპირ რეისი დაინიშნა ჩარტერული რეისი ამ შემთხვევაში და მიხარია რომ გადაჭრაობის და წვალების გარეშე მაქვს საშუალება რომ პირდაპირ ჩაუფრინდე რეგულარული რეისები თუ დაინიშნება რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო იქნება ფასიც ხელმისაწვდომია ბილეთის როცა პირდაპირ რეისია და არ გიწევს სხვა ქვეყნის გავლით გაფრენა და ამ შემთხვევაში ჩემთვის მივეც იმის უფლება რომ რამდენიმე დღე ნათესავთან ერთად გამეტარებინა საახალწლო
გვეუბნება თამარ მამათელაშვილი, რომან დარასელია თბილისში შვილიშვილებს სტუმრობდა და უკან მოსკოვში ბრუნდება.
მოსკოვში მივიდივარ ჩემთან სახლში, ვიყავი შვილიშვილის სანახავად. აქამდე როგორ მოძრაობდი და ერევნი ჩამოვედი ახლა და უფრო მალმალე თუ იქნება ეს ჩვენი რეისები, წელიწადში სამჯერ მაინც მომიწევს შემოსვლა.
ლაშა გოგნიაშვილიც ფიქრობს, რომ პირდაპირი ფრენის აღდგენა პირველ რიგში ხალხის მდგომარეობაში ამსუბუქებს.
ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ახლა ადრე თუ გიწევდა ხო იქიდან ვთქვათ მესამე ქვეყნების საშუალებით, ახლა პირდაპირ გაუფრინდებით. კარგი იქნება თუ ეს აღდგება და რეგულარული რეისები იქნება. ახლა რაღაც ჩარტერული რეისია. როგორც სხვაგან მიფრენაო და იცით რომ ვთქვათ ამადამ დღეს, ამადამ საათზე ფრენა, ვთქვათ პარიზში მიფრენაო, ვენაში მიფრენაო, კიდე სადაც მიუნხენში მიფრენაო. ასე თუ იქნება რუსეთთან მიმართებაში, რუსეთის ქალაქებთან მიმართებაში იქნება ძალიან კარგი. ხალხისთვის ეს ძალიან მაგარი იქნება.
8 იანვრიდან 10 იანვრის ჩათვლით პირდაპირი ავიარეისების შესრულებაზე აიზენამ თანხმობა რუსული მხრიდან 31 დეკემბერს მიიღო. კომპანიის გენერალურ დირექტორს თამას გაიაშვილს იმედი აქვს, რომ რეგულარული მიმოსვლაც მალე აღდგება.
ძალიან მოხარული ვარ, რომ აღსდგა რეისები რუსეთში, კერძოდ მოსკოვში. ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხისთვის. ეს მიმოსვლას გაუადვილებს აქამდე ტრანზიტული ფრენები ჩამოდიოდნენ საქართველოში, ბევრს წვალობდნენ, ძალიან დიდ დრო და ასევე ფინანსურადაც მათთვის იყო მნიშვნელოვნად ძვირი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მალე აღსდგება რეგულარული რეისები. ჩვენ კიდე სამ რეისზე ვთხოვთ კიდე ნებართვას, ეს არის 16, 20, 24 რიცხვზე. რეგულარული რეისებზე ვფიქრობთ, რომ იქნება ლაბარაკი, შეთანხმდებიან საავიაციო ხელისუფლებები.
აირზენა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნინო გიორგობიანის ინფორმაციით, პირდაპირი რეისის ბილეთებზე საკმაოდ დიდი მოთხოვნა იყო.
დღეს დგას ახალი თაობის ბოინგი 737 700-იანი, ასეთი ტიპის ბოინგია, ახალი თაობის, რომელიც ჩვენ ახლახანს გავაახლეთ ავიაპარკი და 120 ადგილიანია. ბილეთების უმეტესობა გაყიდულია როგორც დღეს, ასევე ხვალ.
აირზენა ჩარტერულ რეის რუსეთის ხელისუფლებიდან შესაბამისი ნებართვის შემთხვევაში 16, 20 და 24 იანვარსაც შეასრულებს. თუმცა ეს მხოლოდ ერთჯერად ფრენებს გულისხმობს. რაც შეეხება რეგულარული მიმოსვლის შესაძლო აღდგენის თარიღს, ეს თარიღი ცნობილი დღემდე არ არის. საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი ბოკუჩავა გვეუბნება, რომ მათ და რუსეთის შესაბამის უწყებას დღეს არანაირი ურთიერთობა არ აქვთ და რეგულარული ფრენების აღდგენაც უფრო პოლიტიკური საკითხია. შესაბამისად, ყველა კითხვის ადრესატი ამ მიმართულებით საგარეო უწყება.
თუ რამე მოვა რუსეთიდან რომ მოდი დავიწყოთ რეგულარული რეისების აღდგენაზე, საუბარი უნდა მივიდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში და არა ჩვენთანა.
რაც შეეხება აირზენას მიერ განხორციელებულ ჩარტერულ რეისს, ბოკუჩავა ამბობს, რომ ეს ფრენა მათ გარეშე შეთანხმდა და აირზენას კვლავ შეუძლია მსგავსი თხოვნით მიმართოს რუსეთის შესაბამის უწყებას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. საქართველოდან რუსეთისკენ გზავრობის საზღვაო მიმოსვლა აგვისტოს ომის შემდეგ შეწყდა, ისე როგორც საჰაერო მიმოსვლა, თუმცა სულ რამდენიმე თვით და გასულ წლის გაზაფხულზე ისევ განახლდა. ბათუმიდან სოჭის მიმართულებით საზღვაო რეისს როგორც ქართული, ისე რუსული კომპანიები ასრულებენ. იწყება ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
საზღვაო მიმოსვლა რუსეთთან 2008 წლის 8 აგვისტოს შემდეგ აპრილში აღსდგა. როგორც კომენტა ექსპრეს ბათუმის დირექტორი ზური კირცხალია ამბობს, მიმოსვლის განახლება საზოგადოების დაკვეთა იყო, თუმცა აგვისტოში მათინებით გაჩერდნენ.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, წმინდა ადამიანური ფაქტორი იყო, ესე იგი არ შეიძლებოდა უკვე ომის შემდეგ უბრალოდ რომ წავსულიყავით, ისე არავის არავითარი აკაზალო არ ყოფილა.
კომენტა ექსპრეს ბათუმი კვირაში ორჯერ ასრულებს რეისს და განსაკუთრებით ზაფხულში მგზავრებით სავსე მიემგზავრება რუსეთისაკენ და უკან. თუმცა კომიტის კაპიტნის ზურა ექიმოვის თქმით, თავდაპირველად თურქეთის ტერიტორიულ წყლებში მიცურავენ.
თურქულ წყლებში გადის, ასე თურქულ წყლებში და შემდეგ იქიდან კურში ისვლის და თურქული წყლებიდან გადადის შემდეგ ნეიტრალურში და მიდის უკვე სოჭის მიმართულებით.
ამანძილის გავლისას ისინი შორიდან სოხუმის პორტსაცულიან გვერდს, როგორც კაპიტანი ამბობს, მაშინ ყველაზე რთულია მგზავრობა.
გემი მისი პირდის ხანდახან იმ ნაპირისკენ. მისი გულისტივა რა ქნა. ვერდებ ჩესვლას იმ ზონაში, 12 მილიონი ზონა არსებობს ასეთი. გავდივართ ცოტა გასწრივ.
კომეტა ექსპრეს ბათუმის გარდა ბათუმის საზღვაო ნავსადგურიდან კიდევ ერთი ოღონდ რუსული სამგზავრო გემიც მოძრაობს სოჭის მიმართულებით. გემის სვეტლობით დღესაც შეასრულებს რეისს. როგორც სააგენტო ტრანსჩარტერის დირექტორი ქალაქ სოჭში დავით კეკნაძე ამბობს, მგზავრების გადაყვანა უზრუნველყოფენ იმისათვის, რომ ახლობლებმა ერთმანეთი თუნდაც დღესასწაულებზე ნახონ.
აი ესეთი შეზღუდვები რო თქვა თო სპეციალურად უკეთებენ იმეს არა. აი ესა თავისუფალი გასულა, ჩასულა, მოსვლა. დანარჩენი მგზავრებზე დამოკიდებული თუ მოვა გადავიყვან თუ არ იქნებათ, არ წავიყვან და
სამშობლოში დაბრუნების სურვილი აქვთ იმ მგზავრებსაც, რომლებიც დღეს უკვე სოჭში მიემგზავრებიან. ახლედიანების ოჯახი კი რუსეთში იძულებით მიდის, მათ არა აქვთ ორმაგი მოქალაქეობა. სამშობლოში ცხოვრების ფუფუნება, როგორც ამბობენ, ვერ მოიპოვეს.
მე ვიყავი სამხედრო პირის საბჭოთა არმიის დროს, მივიღე მოსკოვიდან სერტიფიკატი, მომცეს, ვიყიდე ბინა, ჩაწერილი ვარ რუსეთში, პენსიას ღირულობ იქა. საქართველოს შევიდან ეს საბუთები და მითხეს არაფერს არ მოგცემთო. საწავიდე, წყალში ხარ ჩავარდები.
ზამთარში ყოველთვის მოვდივარ, რომ დედას მივხედო მარტო, არავინ არ არია. ჩვენ ახალციხელები ვართ და აგერ ველოდები და წავალ სახში კრასნოდარში, კრაპოტკინში წავალ საცავცხოვროდ. კი, გვინდოდა ჩვენ შევიტანე ჩაშანთებერვალში და უარი მოგვივიდა. არ ვიცი რატო.
ანზორ აბესაძე კითერჯელაში ოჯახის წევრებთან ერთი წლის შემდეგ ჩამოვა. იგი სოჭში 10 წელია მუშაობს და ოჯახს არჩენს.
იქ ბუნებრივი სამუშაოა უფრო. კი არ ვამჯობინე, ბაქარა რო იყოს სამუშაო აქ ჯობია, სამშობლოში ხოფნას რაჯობია, მაგრამ
ექსპრეს ბათუმისა და სააგენტოს ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ საზღვაო მიმოსვლა საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტროსთან და საზღვაო ადმინისტრაციასთან არის შეთანხმებული.
საქართველოს და რუსეთ შორის საზღვაო მიმოსვლაზე ეს რეპორტაჟი ბათუმიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კოლეგამ ნატა იმედაიშვილმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიმის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში არსებული მოსწავლეთა სასახლის იურიდიული მისამართი დავის საგნად დააქცეული. ადგილობრივი ლეგიტიმური ხელისუფლება ოკუპირებული ტერიტორიების კანონზე დაყრდნობით ამ ორგანიზაციის რეგისტრირებას თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოითხოვს, თავის მხრივ სასახლის დამფუძნებელი დახმარებას პრეზიდენტისგან ითხოვს. უთანხმობის დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტის გოგა ავციაურისგან შეიტყობთ.
ახალგორის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი თამარ მეარაყიშვილი ადგილობრივ ლეგიტიმურ ხელისუფლებას ზეწოლაში ადანაშაულებს. მისი თქმით, ახალგორელი მოხელეები მას აიძულებენ სამსახური ოკუპირებული რაიონიდან წეროვანში გადაიტანოს, სადაც ამჟამად ახალგორელების ნაწილი და ხელისუფლება იმყოფება. მეარაყიშვილის აზრით, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე ახალგორშია საჭირო იქ დარჩენილი ქართველი და ოსი ბავშვებისთვის. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თამარ მეარაყიშვილი აცხადებს, რომ მას მხოლოდ სიტყვიერად ეუბნებიან, რომ მისი ახალგორში საქმიანობით ირღვევა კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, მაგრამ კონკრეტულ მუხლს ვერავენ უსახელებს. სასახლის დირექტორმა დახმარებისთვის პრეზიდენტსაც მიმართა, მაგრამ მისგან პასუხი ჯერ არ მიუღია.
შეხმატკბილებულად მოქმედებენ დე ფაქტო და დე იურე ხელისუფლება. დამირეკეს ანგარიში არ გასმა, ჩამოდი წეროვანში. ჩავედი და იქ მონებია, რომ რაღაც ძალიან მაღლა იხედეს, ზევიდან აკრძალვა მოვიდაო, სასწრაფოდ ეს დააბრუნე უკანო, გორში უნდა ჩავსულიყავი მე ისევ და მეთქვა, რომ აღარ მინდა რა ეს რეგისტრაცია და მინდა რომ წეროვნის მისამართი ჰქონდეს.
ახალგორის საკრებულოს თავმჯდომარე ავთანდილ შვილი აცხადებს, რომ ვიდრე ახალგორის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე იურდიულ მისამართს არ შეიცვლის და მისი რეგისტრაცია წეროვანში არ მოხდება, კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ დაირღვევა. ყოჩიშვილის თქმით, მხოლოდ ერთ შემთხვევაში შეუძლია მეარაყიშვილს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქმიანობის გაგრძელება, თუ მას ცენტრალური ხელისუფლება სპეციალურ ნებართვას მისცემს.
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სამსახურების შექმნის უფლება არ მაქვს. თუ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მე სამსახურს ვქმნი, მარ აღარ ვქმნი მას ოკუპირებული და მა რატომ ვივარ მე ხა წერუაში და არა ვარ ახალგორში. თუ ერთ ჩემზე მაგარი ის არის პატრიოტი, შეიძლება განსაკუთრებულ შემთხვევებში თუ ემსახურება რაღაც იდეალებს, ისაც თავრობის განკარგულებით და არა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის განკარგულებითა. მე ნამდვილად ვერ დავალგო კანონს. ეგ მე წერუაში ჩავწერ თუ სამტრედიაში ჩავწერ, ეგ მაინც ახალგორში ის და ვასწავლოს იმ ბავშვებს. აი რა გასულის ხელს.
თამარ მეარაყიშვილმა დახმარების ის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასაც მიმართა. ასოციაციის წარმომადგენლის ნინო ხაინდრავას განცხადებით, მეარაყიშვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჰუმანიტარულ საქმიანობას ეწევა. ამიტომ კანონის მიხედვით მას სპეციალური თანხმობა სჭირდება და ამ თანხმობაზე საქართველოს ხელისუფლებამ უარი არ უნდა თქვას.
სახელმწიფო უნდა მისცეს თანხმობა, თუ ეს საქმიანობა ჰუმანიტარულ მიზნებს ემსახურება და ოკუპაციას, კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას და ასე შემდეგ. ანუ ამ ნაწილში თუ მოვიაზრებთ იმას, ასეთ ქალბატონი თამარი მან დაკეთებს ჰუმანიტარულ მიზნებს, ხო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ბავშვებთან მუშაობს, ხო? ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ვალდებულია ესე თქვა და თანხმობა მისცეს, მაგრამ თავისთავად მისი საქმიანობის კანონიერება დამოკიდებულია ხელისუფლების თანხმობაზე. თანხმობის გარეშე ეს იქნება უკანონო საქმიანობა. მე მახსოვს, რომ ის მუშაობს მანდ ევროკავშირის დაფინანსებით და პირდაპირ ცალკეწერია, რომ გრანტის გაცემის შემთხვევაში აუცილებელია თანხმობა და მე ეჭვმეპარება, რომ ევროკავშირისთვის საქართველოს ხელისუფლებას თანხმობა არ მიეცა. ევროკავშირი არ დაიწყებდა ამ ტიპის პროექტის დაფინანსებას თანხმობის გარეშე.
ახალგორის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დისლოკაციის ადგილი საკამათო თემად იქცა. ახალგორელების ნაწილი ფიქრობს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიიდან ქართული სამსახურების გამოტანა იქიდან მოსახლეობის დაცლასაც გამოიწვევს. ამჟამად ახალგორში მოსახლეობის დაახლოებით 30%-ია დარჩენილი. დიდი ნაწილი კი წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
იუწყება გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, გორში. ახლა ისევ თბილისს უბრუნდებით. 8 იანვრისთვის დაგეგმილი იყო მუხროვანი სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებულებისთვის განაჩენის გამოტანა, მაგრამ ეს გადაიდო ორშაბათამდე, 11 იანვრამდე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ჯემა კოპალიანმა პარასკევის ხდომაზე მარტო 4 ბრალდებული საბოლოო სიტყვა მოისმინა, მათ შორის რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილი მეთაურის ლევან ამირიძის გამოსვლა. პროცესზე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი მზია ფარესიშვილი მივიდა.
ნახევარი საათის დაგვიანებითა და შობა ახალი წლის მილოცვით დაიწყო დღევანდელი ხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ჯემალ კოპალიანმა. სხვა ხდომებისგან განსხვავებით დღეს დარბაზში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა იყო. მუხროვანის სამხედრო ამბეხვებაში ბრალდებულებისთვის განაჩენის გამოტანას 4 განსასჯელის, გიორგი ჩალათაშვილის, ზურაბ ზიშვილის, ლევან ამირიძისა და კახა კობაიძის საბოლოო სიტყვის შემდეგ ელოდნენ. საბოლოო სიტყვაში ყველაზე ვრცლად რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილმა მეთაურმა 32 წლის ლევან ამირიძემ ისაუბრა. პროკურატურამ ის მიმართ ყველაზე მეტს 29 ნახაწლიან პატიმრობას ითხოვს. უკმაყოფილება გამოჩნდა, მაგრამ არა ხელისუფლების, არამედ სამხედრო მეთაურების მიმართ და დროდადრო ამას გამოვხატავდი, რადგან კონფლიქტის რეგიონში საბრძოლო მოქმედებებისას ჩემი ბატალიონი ყველასგან მიტოვებული აღმოჩნდა. ჩვენ არავინ შეგვატყობინა, რომ ქართული ჯარი უკან იხევდა და მიუხედავად ამისა დანაკარგების გარეშე 27 აგვისტოს გამოვედით, განაცხადა ამირიძემ. თითქმის 15 წუთიან გამოსვლაში რეინჯერთა ყოფილმა მეთაურმა აღნიშნა, რომ პროფესიონალი სამხედროა და არც ერთი საბრძოლო ამოცანა არ ჩაუგდია. მამბრალდების ვერსიას, რომლის თანახმადაც რეინჯერთა ბატალიონი მუხროვანში ჩასვლას და იქიდან სატანკო ბატალიონთან ერთად სტრატეგიული ობიექტების აღებას გეგმავდა, სამხედრო ტაქტიკის თვალსაზრისით მცდარი უწოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 200-300 მეტრის დაშორებითაა, სადაც რეინჯერთა ბატალიონია განლაგებული თბილისში. ჩემი ხალხი იცავდა გენშტაბს, ჩემი შეიარაღებული ასეული იდგა თავდაცვის სამინისტროსთან. დაბრკოლება არ მექნებოდა თავდაცვის სამინისტროს შენობაში, შევსულიყავი და დაუმორჩილებლობა გამომეცხადა. მე ვიყავი საქართველოს არმიის ერთ-ერთი საუკეთესო ბატალიონის მეთაური და ამბოხი, რომ დამეგეგმა, ამას შევასრულებდი, მაგრამ ეს არც ჩემს და არც გორგიაშვილის ამოცანაში არ შედიოდა, განაცხადა ამირიძემ. უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც დღევანდელ პროცესს ესწრებოდა, მიიჩნევს, რომ ამ პროცესზე ბევრი უცნობი დეტალი გამოიკვეთა.
ორი პილოტი, რომლითაც ასე ამაყობდა ჩვენი ხელისუფლება მხედველობაში, მაგ სტრატეგიული ბომბდამშენის ჩამოგდების შემდეგ ორი პილოტი სწორედ ამირიძის ქვედანაყოფმა დააკავა და გამოიყვანა. მის ბოლო სიტყვაში სწორედ გამოიკვეთა ის ძირითადი პრობლემები, რომელიც ზოგადად ქართულ ჯარსა და ხელისუფლებას შორის არსებობს. ხელისუფლება სამხედროებს არ ესმის და სწორედ ამან ჩემი აზრით გარკვეულწილად შექმნა ის გაურკვეველი მდგომარეობა, სადაც ხელისუფლებამ გამოიყენა ეს სიტუაცია თავის პოლიტიკური მიზნებისთვის. ადამიანთა ჯგუფს თუ პროტესტი ჰქონდა შიგნით და მათ ამის შესახებ არაერთხელ თქვეს და გამოხატეს, მათ არ მოუსმინეს, იმიტომ რომ არიციან მათი ენა და ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც ჩემი აზრით დღესაც არსებობს.
საქმეში განსაშჯელი დარჩა 20 პირი, რომლებიც დანაშაულს არ აღიარებენ. მათ ბრალი ედებათ დაუმორჩილებლობაში, ამბოხებასა და დანაშაულის შეუტყობინებლობაში. პროკურატურა მათ მიმართ 4-დან 30 წლამდე პატიმრობას ითხოვს. ყველაზე მეტს 30 წლიან პატიმრობას პროკურატურა ითხოვს კობა ოთანაძის მიმართ, ხოლო ლევან ამირიძის მიმართ 29 წელს, შოთა გორგიაშვილის მიმართ 18 წლიან პატიმრობას, ბრალდების მხარე 13 წელს და 6 თვეს ითხოვს კობა კობალაძის მიმართ. კობა კობალაძის ინტერესების ერთ-ერთმა დამცველმა ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში იმედი გამოთქვა, რომ გენერალს მთავარ ამბოხის ორგანიზების ბრალდებას მოუხსნიან.
იმიტომ რომ სასამართლო განხილვამ დაადასტურა, რომ მას არანაირი შეხება არ ქონია ამ მოვლენებთან, დაუმორჩილებლობასთან, იმიტომ რომ ამბოხება თვითონ პროცესზეც არ დადასტურდა. აქედან გამომდინარე, მის მიმართ უნდა იქნას გამოტანილი გამამართლებელი განჩენა. ახლა ამის შემდეგ იქნება ის დარბაზდა გათავისუფლებული თუ იმ მეორე მუხლით, რომლისთვისაც პროკურატურამ წელიწად ნახა არ მოითხოვა, ანუ იარაღის უკანონო შენახვისთვის რასაჯერს მიუსჯის მოსამართლე და იქ დააყენებს თუ არა გაუმწუნებელ განაჩენს, თუმცა ჩვენ მასაც არ ვეთანხმებით. ეს მეორე საკითხია.
დღეს საბოლოო სიტყვაში მესამე ბრიგადის ყოფილმა მეთაურმა კახა კობაიძემ განაცხადა, რომ არანაირი ილუზია არ გააჩნია, რომ ვინმე სამ დარბაზში გაათავისუფლებენ. თავის მოკლე საბოლოო სიტყვაში მან მოსამართლეს შემდეგი სიტყვებით მიმართა: მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ სიმართლესთან მიახლოებული განაჩენი გამოიტანოთ, რათა მომავალში სინანული არ ქონდეთ, მიმართა კობაიძე მოსამართლე ჯემალ კოპალიანს, რაზეც მოსამართლემ მადლობა გადაუხადა. კობაიძის მიმართ პროკურორმა 4-წლიანი პატიმრობა და 100,000 ლარის ოდენობის ჯარიმა მოითხოვა. მუხროვანის ამბოხება 2009 წლის 5 მაისს მოხდა. თავდაპირველად საქმეში 41 სამხედრო და სამოქალაქო პირი მიეცა სისხლის სამართლის პასუხისგებას. 31-მა აღიარა დაუმორჩილებლობაში მონაწილეობა და მათთან საპროცესო გარიგება გაფორმდა. მათი განმარტებით ამ ფორმით მათ უარი თქვეს 26 მაისს სამხედრო აღლუმში მონაწილეობაზე. ამჟამად მოსამართლე ჯემალ კოპალიანის განაჩენს 11 იანვრისთვის 20 განსასჯელი ელოდება. ზია ფარესიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თუკი უსაფრთხოების სისტემა სათანადო დარიმუშავებს, ეს მარტო ჩემი პასუხისმგებლობაა, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხუჩაბას, როცა უსაფრთხოების სფეროში ახალი ზომების განკარგულება გასა. ნაბიჯების მთელი წყების ამოცანაა შეერთებულმა შტატებმა ტერორისტული საფრთხის დროს უფრო სწრაფად რეაგირება შეძლოს. რისი გამჯობესებას ურს ობამას და რატომ? ოქროპი რუხაძე გვიამბობს.
სატელევიზიო გამოსვლაში, რომელიც თეთრი სახლიდან გადაიცა, ბარაკ ობამამ დაუფარავად ილაპარაკა ალ-ყაიდასთან ომზე,
და თქვა, რომ სისტემისთვის შექმნილი საფრთხე ამერიკელების დაცვას მოითხოვს.
ჩვენ ომში ვართ ჩაბმული ალ-ყაიდის წინააღმდეგ. ესაა ძალადობის და სიძულვილის ფართოქსელი, რომელიც თავს დაგვესხა 11 სექტემბერს, როცა დახოცა 3000 უდანაშაულო ადამიანი და ახლაც ამზადებს ასეთ თავდასხმებს. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ მის დასამარცხებლად.
ახალი ზომები შეიცავს სხვათაშორის უსაფრთხოების და დაზვერვის უწყებების ენერგიულ მოქმედებას შესაძლო მუქარის და საფრთხის დროს, ასევე შესაბამის ინფორმაციის დაუყოვნებლივ და ფართოდ ურთიერთგაცვლას. ამასთან უნდა გამკაცრდეს ტერორიზმში ეჭვმიტანილების სიაში შეტანის კრიტერიუმები და განვითარდეს სადაზვერვო ინფორმაციის დამუშავების პროცესი. ეს ცვლილებები უფრო ბიუროკრატიის დაძლევას ემსახურება, ვიდრე დიდ გარდაქმნას სახელმწიფო უშიშროების აპარატში, მაგრამ ობამა თვლის, რომ ამის შედეგად ამერიკელები უფრო უკეთ იქნებიან დაცული.
Taken together these reforms will improve the intelligence community.
ეს რეფორმები ერთად გაზრდის დაზვერვის უწყების უნარს, შეკრიბოს, გაავრცელოს, გაერთიანოს, დაამუშავოს ინფორმაცია და იმოქმედოს დაზვერვის სფეროში სწრაფად და ეფექტიანად. მოკლედ რომ ვთქვათ, ისინი დაეხმარებიან ჩვენ სადაზვერვო სამსახურებს, იმუშაონ და დაიცვან ამერიკელების სიცოცხლე უკეთ.
Our intelligence community do its job even better and protect American lives.
ბარაკ ობამამ იქვე აღნიშნა, უსაფრთხოების სფეროში ტექნიკის განვითარებასა და პროცედურების გამკაცრებასთან ერთად ჩვენი მოწინააღმდეგეები შეეცდებიან ახალი გზები მოძებნონ, რათა გვერდი აუარონ მათ. ისე რომ თვლის ამერიკის პრეზიდენტი, ეს რბოლა ჩვენი სამშობლოს დაცვის საქმეში არ დასრულდება, ცვლილებები ამ მხრივაც წაგვადგებაო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს იმის მაგალითად, რომ ტერი თავის მეთოდებს ხვეც მოხავს შობა დღეს მომხდარი 23 წლის ნიგერიელს თვითფრინავში შეერთებულ შტატებში აფეთქების მოწყობის მცდელობა ბრალდება. უმარ ფარუკ აბდულ მუტალადი შეერთებულ შტატებში საეჭვო პირების სიაში იყო, მაგრამ ის მაინც მოხვდა ამსტერდამიდან დეტროიტში მიმავალ თვითფრინავში და მაინც მოახერხა ბორზე შეეტანა ასაფეთქებელი ნივთიერება. მხოლოდ მგზავრების სწრაფმა მოქმედებამ იხსნა აფეთქებისგან საჰაერო ლაინერი. ამას მოხვა უშიშროების ძალების კრიტიკა. ბერმა მოუწოდა ობამას თანამდებობიდან დაეთხოვა შესაბამისი უწყებების ხელმძღვანელები. მაგრამ ამ ეტაპზე ბარაკ ობამა არაპირებს საკადრო ცვლილებებს.
I am less interested in passing out blame than I am.
დამნაშავის ძებნაზე უფრო მეტად დაინტერესებული ვარ დასკვნები გავაკეთო ამ შეცდომების გამოსწორებაზე. ვიზრუნო ჩვენი უსაფრთხოებისათვის. საბოლოო ჯამში, როგორც პრეზიდენტს, პასუხისმგებლობა ჩვენი სახელმწიფოს და ხალხის დაცვისა მარტო მემეკისრება. და თუ კი ეს სისტემა არ იმუშავებს, ესეც ჩემი
პასუხისმგებლობაა.
ობამამ ამ გამოსვლაში თქვა ასევე, რომ შინაგანი უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელს, ჯანეტ ნაპოლიტანოს, მოთხოვა გააძლიეროს შეერთებულ მასშტაბებმა თანამშრომლობა სხვა ქვეყნებთან, რათა ყველგან იმუშაოს მგზავრების შემოწმების სრულყოფილმა სისტემამ. ნაპოლიტანომ თვითონ პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ თქვა, რომ თვითფრინავის ინციდენტში შეერთებული შტატების სატრანსპორტო უშიშროების სამსახურის დადანაშაულება არ შეიძლება. მისი თქმით, თვითფრინავში 253 მგზავრი იყო 17 ქვეყნიდან. ისე რომ თვლის ნაპოლიტანო, ეს საერთაშორისო საქმეა. ბარაკ ობამას ინიციატივით ახლა ამ უწყებების მუშაობა უფრო მეტად უნდა იქნეს გაკონტროლებული და მეტი ანგარი შვალდებულება დაეკისროს მათ.
ოქროპირუხაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლაზე ბარაკ ობამამ უსაფრთხოების სფეროში ახალი ზომების შესახებ განკარგულება გასცა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშასადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვები ზრუნვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგულმარდა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. დადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მსახიობი ოთარ კობერიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია თხვალ კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. განმოგცობთ გადაცემას. ძვირ ფასამს მანელებო ახალ მეათე სტუდიაში გიწევთ ყოველკვირეულ პროგრამაში დღეს გიამბობთ ფოტოალბომზე აფხაზეთი 19 საუკუნე
ფოტომასალის მიხედვით შეიძლება შეიქმნა სული სურათი რა ხდებოდა ამ დროს აფხაზეთში 19 საუკუნის აფხაზეთი ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ უკვე თურქეთის გავლენა კლებულობს და მე საერთოდ ხდება და შემოდის რუსეთის იმპერია
გამოხმაურებით ასევე რეაქციას რომელიც მოსკოვში მოხდა საქართველოსი ახალი სატელევიზიო არხის პირველი კავკასიურის ჩართვას გიამბობთ როგორ განადგურდა მოსკოვის გარეუბანში სახლი რომელთანაც დაკავშირებულია რუსეთის კულტურის არაერთი მოღვაწის სახელი
პირდაპირ კი არ გვემუხრებოდნენ გვაფრთხილებდნენ იმგვარი ფორმით რომელიც ძალიან ხტავს მუქარას გვეუბნებოდნენ როგორ არ გესმით იქ შეიძლება ხანძარი გაშინდეს
პოლსკი გამოხმაურებით თარიღს რომელიც როკენროლის მეფის სახელს უკავშირდება გუშინ ელვის პრესლის დაბადების 75 წლისთავი იყო გადაცემას მარიამ ჭიაურელი ეს ქართველებისგან აფხაზებისთვის გაკეთებული უმნიშვნელოვანესი საჩუქარი იქნება. ასე აფასებს ქართულ-აფხაზური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ზურაბ შენგელია ფოტოალბომის გამოშვებას, რომელსაც აფხაზეთი 19 საუკუნე ერქმევა. მასში შესული ფოტოები ომის შემდეგ 10 წლის განმავლობაში გროვდებოდა ენგურს გათმოხმა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინოთ.
10 წლის წინ 2000 წელს ერთ-ერთ აფხაზურ ოჯახში სტუმრობისას ქართულ-აფხაზური ინსტიტუტის ხელმძღვანელ ზურაბ შენგელიას მასპინძლებმა სთხოვეს, რომ არ იქნებოდა შესაძლებელი ომის შემდეგ ენგურსაკეთ დარჩენილი დოკუმენტური ფოტომასალის მოგროვება აფხაზეთის შესახებ. ამ იდეას და თხოვნას ერთდროულად გასაგები მიზეზი ჰქონდა.
ომი ცუდი რამეა, ყველამ კარგად ვიცი და ომის შემდეგ განადგურდა ყველაფერი რაც იყო იქ. დაიწვა მუზეუმები, არქივები. მათ გთხოვეს, რომ თუ შესაძლებელია, რომ აი თქვენთან თბილისში ეგურსაკეთ მოიძებნოს რაღაცა მასალა, დოკუმენტური მასალა, აფხაზური კულტურის, აფხაზური ეთნოგრაფიული და ასე შემდეგ, იქნება მოგვიძებნო და შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ აღარაფერი არ დარჩა ამ ტერიტორიაზე პრაქტიკულად. დაიჩვენ 10 წელი მუშაობდეთ ამ საკითხზე.
გვეუბნება ზურაბ შენგელია. ეს აფხაზური ინტელიგენციის ერთი ნაწილის თხოვნა იყო, იმ ადამიანების თხოვნა, ვინც ომის შედეგად ისტორია დაკარგა. თბილისში მასალების მოძიების ხანგრძლივი და შრომატევადი პროცესი დაიწყო. ეძებდნენ ყველგან, არქივებში, ინსტიტუტებში, პირად კოლექციებში. ქართულ-აფხაზურ ინსტიტუტს აფხაზი ქალბატონი პროფესიით ისტორიკოსი თეო გიცბა დაუკავშირდა. სწორედ ის გახლავთ ალბომის შემდგენელი, რომლის ელექტრონული ვერსია უკვე მზადა. თუმცა მისი გამოცემისათვის საჭირო ხარჯები მოსაძიებელია. ალბომს აფხაზეთი 19 საუკუნე ქვია, რადგან მასში სწორედ ამ პერიოდის დოკუმენტური მასალა შევიდა. ამ 10 წლის განმავლობაში 650-ზე მეტი ფოტოგრაფიურა თუ ნახატი მოგროვდა, მათ შორის ბევრი პირველად ქვეყნდება.
აქ არის გაგარინის ჩანახ ხატები, აქ არის აივაზოვსკის ნახე, აქ არის გოჩელდის გრავიურები, აქ არის ბაგალიუბოვი, აქ არის ჰერმაკოვის ფოტოები, აქ არის როინიშვილის ფოტოები. ძალიან უნიკალური მასალაა. ეს ყველაფერი ჩვენ გამზადებული გვაქვს, უკვე დისკეტაზეც არის გაკეთებული წიგნი, არის ფოტო, ეხლა ვეძებთ სპონსორს, რომ გამოვცეთ კარგი სასაჩუქრო ეგზემპლარი.
მოგროვილი 600 ფოტოდან ნაწილი ისეთი დაზიანებული იყო, რომ ალბომისთვის აღარ გამოდგა. საბოლოოდ 281 ფოტო შეიქრჩა. ალბომის მხატვარი კოტე სულაბერიძე, დიზაინერი ალექსი კახნიაშვილი. ვარაუდობენ, რომ მისი ტირაჟი 2000 ცალი მაინც უნდა იყოს, რადგან აფხაზეთში 500 ცალი უნდა გაიგზავნოს, რადგან ეს სასაჩუქრო გამოცემად მომზადდა, მისი ხარისხიც შესაბამისი უნდა იყოს. ეს ალბომი ორ, ქართულ და აფხაზურ ენაზეა მომზადებული.
ბევრი ფოტო არის, რომელიც აქამდე უცნობი იყო, არ გამოქვეყნებულა ვთქვათ. არის ზოგი ფოტოები, რომლებიც ავტორიც დაზუსტდა ვთქვათ თარიღი გადაღების და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო მასალაა ნამდვილად. აქ ეს ალბომი პირობითად 4 წელად არის დაყოფილი. პირველი ნაწილი არის სამთავრობო სახლი ამუშერბაში ძეები და ისტორია, მოხაჯირობა და რუსეთ-თურქეთის ომები შედეში. მეორე არის არქიტექტურული ძეგლები და დასახლებული ადგილები, შემდეგ ეთნოგრაფიული ნაწილი და ბოლოს არის კულტურა განათლება. ერმაკოვის ფოტოები, ბევრი ბოხონოვის ვისარგებლეთ ჯობუას გამბასა ატლასში მოთავსებული ფოტომასალით, ასევე არის მარტელის წიგნიდან აღებული მასალები, აივაზოვსკის ნახატებია მაგალითად შიგნით და ასე შემდეგ, ჩანახატებია, შარჟი ავტორი უცნობია და ქვეყნდება პირველად გიორგი შერვაშიძის შარჟი ვთქვათ. არის ერთი ფოტო გიორგი შერვაშიძის, რომელიც გადაღებული ერმაკოვის მიერ და მერე ზიჩმა გააფერადა ეს ფოტო.
ამბობს ნინო ბერძნიშვილი. ალბომის შემდგენელი თეო გიცბაკი აღმოჩენებს მუშაობის პროცესში საკეთებდა.
ძალიან გამიხარდა, როდესაც ხელოვნების მუზეუმში ერთ-ერთი ფოტოს ქვემოთ ეწერა თავადი შერვაჭიძე და მე რომ ვიკითხე, რომელი თავადია, ვერ გამცეს პასუხი. მაგრამ მე, როდესაც მუშაობის პროცესში შემხვდა მსგავსი რაღაცა ხელნაწერების ცენტრში, ის უკვე ფოტოგრაფ ბარკანოვის ნამუშევარი, მე მივხვდი, რომ ის ბარკანოვის ნამუშევარი რო შევადარე უკვე გადაღებული აი ამ სურათს დიდს, მივხვდი, რომ ის ფოტოს მიხედვით იყო გაკეთებული. ბარკნოვის ფოტოს მიხედვით გაკეთებული სურათი ეკუთვნის ზიჩის მხატვარს, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი დაასურა.
ამ კრებულს, როგორც ნინო ბერძნიშვილი გვიხსნის, ნაკლებად აქვს მეცნიერული დანიშნულება. ის უფრო კატალოგის ტიპისა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მან შეიძლება გიდის როლიც შეასრულოს მე-19 საუკუნის აფხაზეთში მოგზაურობის მსურველთათვის.
ფოტო მასალის მიხედვით შეგეძლო შეიქმნა სრული სურათი რა ხდებოდა ამ დროს აფხაზეთში. მე-19 საუკუნის აფხაზეთი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ უკვე თურქეთის გავლენა კლებულობს და მე საერთოდ ხდება და შემოდის რუსეთის იმპერია, რომელიც ჯერ კიდე მაშინ მე-19 საუკუნეში უკვე დებდა ნაღმებს. მე-19 საუკუნეში მაგალითად მუჰაჯირობის სამი ტალღა, ანუ აფხაზები აყარეს გადაასახლეს თურქეთში.
ალბომი თამარ შერვაშიძის სახასიათო ფოტოთი იხსნება.
ფოტო გამოვიტანეთ თავ ფურცელზე, ცალი თვალით დანახული ისტორია. ეს არის თამარ შერვაშიძე. აფხაზეთის რუკა, ვახუშტის დანახი ალბომიდან ამოყოფილი. ეს არის შერვაშიძეების გერბი, საგვარეულო გერბი, ლეო შერვაშიძის მიერ შექმნილი. ეს აფხაზთა დროშა, რომელიც ვახუშტი ბაგრატიონის ატლასში, ატლასიდან ამოვიღეთ. საივაზოვსკის ჩანახატია. ეს არის სოხუმის ბომბარდირება ინგლისელების მიერ. ახალი ათონის მშენებლობა, სიმონ კანანელის სახელობის ეკლესია, ეს გრავიურაა, ეს ჯვარი და შადრევანი, ახალი ათონი, დღესაც არსებობს ეს ჯვარი შადრევანი.
მიუხედავად იმისა, რომ იმ თხოვნის შემდეგ 10 წელი გავიდა, სოხუმში ამ ალბომს დღესაც მოუთმენლადელია. შეიძლება ვინმე მიკითხოს, რითი წაადგება ეს გამოცემა კონფლიქტის დარეგულირების საქმეს. ქართულ აფხაზურ ინსტიტუტში ფიქრობენ, რომ ნდობის აღდგენაა სწორედ ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ და ამ გზით არის შესაძლებელი.
როცა ადამიანი მოგმართავს თხოვნით, რომ დამეხმარე, მე ისტორია დავკარგე და შენ დამეხმარე იმის აღდგენაში, ანუ ის ჯერ კიდე თვლის, რომ ჩვენ ერთნი ვართ და საერთო ისტორია გვაქვს. როცა ამდენი წლის შრომაა დახარჯული და იქ აღარ მხარემ იცის, რომ ჩვენ თქვათ გაჩერებულები არა ვარ და ამდენი წლის მანძილზე მუდმივად მიმართულებით ვმუშაობ. იმ საზოგადოება ელოდება ამ ალბომს და გარკვეული თან ახლა შექმნილი გაუცხოება დაიწყო უკვე, რაც დამოუკიდებლობა აღიარა რუსეთმა, თანდათან ის ძაფები, რომელიც გაბმული ჰქონდა აფხაზურ მხარესთან, თანდათან სუსტდება, იმიტომ რომ ნუ პოლიტიკური ვითარებაა ეგეთი. ამ ვითარებაში განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ვაგრძნობინოთ, რომ აი ჩვენ ზრუნავთ თქვენზე, თქვენი ისტორია ჩვენი სადარდებელია, თქვენი ბედი ჩვენი გადასაწყვეტია. ამ ალბომს მაგაში ექნება დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ვიცი სოხუმში როგორ ელოდებიან ამ ალბომის დაბეჭდვას.
ის რომ ინტერესი და მოლოდინი სოხუმში ჯერ კიდევ არ გამქრალა, ამას ერთი ბოლო სატელეფონო ზარიც მოწმობს, რომელიც აფხაზეთიდან ნინო ბერძნიშვილთან ახალი წლის დღეებში გაისმა.
ამერიკას ექიდან და ახალი წლის ღამეს უყურებიათ ბათუმის კონცერტისათვის და სრული კულტურული შოკი აქვთ მე. და ერთმანეთს ურეკავდით და შეხედე რა ხდება ბათუმში. ჯერ გვქონდა რომ დეკორაცია იყო და მე რა კარგად დავაკვირდით და მივხვდით რომ ეს ქალაქია, გავგიჟდით.
ჯერჯერობით ალბომისათვის საჭირო თანხები ქართულ აფხაზურ ინსტიტუტს არ გააჩნია. თუმცა არის ერთი იდეა ფონდის დაარსებისა, სადაც ყველა მსურველ შეეძლება თუნდაც სიმბოლური თანხი შეტანა, რომლითაც ამ ალბომის გამოცემა გახდება შესაძლებელი. თუმცა ერთი დაბრკოლება შესაძლოა აქაც გაჩნდეს, ფიქრობენ ქართულ აფხაზურ ინსტიტუტში. ეს უკვე ქართველების ნიჰილიზმია. სხვადასხვაშორის ნინო ბერძნიშვილმა ასევე გვითხრა, რომ სამუშაო ნდობის აღდგენის ურთიერთობის გაგრძელების ორვლის კუთხით ახლა უკვე ქართულ მხარესთანაც საკმაოდ ბევრია. სურაბ შენგელიას კი დიდი იმედი აქვს, რომ 10 წლიანი შრომა უყვალოდ არ დაიკარგება და 2010 წელს ალბომის სახელწოდებით აფხაზეთი მე-19 საუკუნე, ანუ საჩუქრად აფხაზებს ქართველებისგან, აუცილებლად დაიბეჭდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც მოსაუდნელი იყო ახალი სატელევიზიო არხის პირველი კავკასიურის ჩართვას, მკვეთრად ნეგატიური რეაქცია მოჰყვა მოსკოვში. თუმცა რუსმა პოლიტიკოსებმა რუსულოვანი სატელევიზიო არხის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება ჯერ კიდევ პირველი კავკასიურის ეთერში გასვლამდე გამოხატეს. უფრო მეტიც, დიდების მემორიალის აფეთქებას დაუკავშირეს. ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია გვიამბობს.
ახლა უკვე გასული წლის მიწურულს, როგორც კი ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, ქუთაისის დიდების მემორიალი მოსკოვში უნდა აღადგინოთო, რუსეთის დუმამ დიდი დრო დაუთმო მსჯელობას თემაზე სააკაშვილი აფეთქებს პუტინი აღადგენს. სწორედ ასეთი სათაურით გადასცემდა მემორიალის შესახებ რეპორტაჟებს ტელეკომპანია რასია. დუმა მხარი დაუჭირა მემორიალის მშენებლობას პაკლონაეზე, თუმცა ახალი წლის დადგომამდე ორი დღით ადრე ზოგიერთმა დეპუტატმა ამ მემორიალის თბილისთან ახლოს სოხუმში ან ცხინვალში დადგმის იდეა მოიწონა. ასეა თუ ისე, დეპუტატები ფაქტობრივად აღიარებდნენ, რომ დიდების მემორიალის აღდგენა პოლიტიკური ჟესტი იქნებოდა, უფრო მეტიც კონტრპროპაგანდის გამოვლინება. ამას ადასტურებს 25 დეკემბერს დეპუტატ ბაღდასაროვის გამოსვლა დუმაში.
ნატოს ბატონმა გენერალურმა მდივანმა დაადასტურა, რომ საქართველო ადრე თუ გვიან იქნება ნატოში. ნატო კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში განლაგდება ჯარი. უფრო მეტიც, ახლახანს გაირკვა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მზადდება საინფორმაციო ქსელი, რომელთაც ჩვენს პოლიტიკას უნდა დაუპირისპირდნენ ჩრდილოეთ კავკასიაში. ესაა ეგრეთ წოდებული პირველი კავკასიური არხი, რომელმაც მათი თქმით ჩრდილო კავკასიელი ხალხის ეროვნულ განმანთავისუფლებელ ბრძოლას უნდა დაუჭიროს მხარი.
ბაღდასაროვი პირველი დეპუტატია, რომელმაც რუსეთის რეაქცია გამოხატა პირველი კავკასიური არხის მიმართ. გაგახსენებთ, რომ 25 დეკემბერს ახალი ტელევიზიის გადაცემები ჯერ არ გადიოდა ეთერში. დაიწყო დიდების მემორიალით და დამთავრდა ტელევიზიით, უპირველესად კონტრპროპაგანდის აუცილებლობით.
И возникает вопрос: а что же нам-то делать в этой ситуации? Смотрите,
есть мис кითხვა, ჩვენ რა უნდა ვქნათ ამ სიტუაციაში? უყუროთ და ველოდოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, როგორ იმოქმედებენ ჩრდილო კავკასიაზე, როგორ გავრცელდება არამხოლოდ ტერორიზმის იდეები, არამედ რუსეთის დაშლის იდეა. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ჩრდილო კავკასიაში ახალი საინფორმაციო საშუალებების გახსნაზე, შესაბამისი მიზნობრივი პროპაგანდით საქართველოს მიმართულებით. საქართველო ხომ პატარა იმპერიაა, სადაც ჩაგრებიან სომხები, აზერბაიჯანლები, მალაკნები.
საინტერესოა, რომ სიტყვა კონტრპროპაგანდა რადიო თავისუფლების ეთერში ახსენა ბაღდასაროვის ამ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე საზოგადოებრივი ტელევიზიის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძემაც.
მიზანი ვიღაცისთვის შეიძლება ეს ჩანდეს როგორც კონტრპროპაგანდა რუსული სატელევიზიო არხების და არ გამოურიცხავ, რომ ეს ასეც არის. ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ეს არის სიმართლის გატანის სურვილი საქართველოს შესახებ.
დაი პირველი კავკასიურის ეთერში გასვლისთანავე რუსული მედიაც ალაპარაკდა კონტრპროპაგანდის აუცილებლობაზე. ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა გაზეთ მოსკოვსკი კომსომოლეცის ინტერნეტ გვერდზე გამოქვეყნებული სტატია სათაურით „კრემლს წელს ქვემოთ დაარტყეს“, რომელშიც ნათქვამია: „კრემლი ვერაფრით დაუპირისპირდება ამ არხს, რადგან პუტინის ტელევიზია, როგორც საერთოდ ყველაფერი რაც ცენზურას განიცდის, ვერ მოუგებს თავისუფალ ტელევიზიასო“. თუმცა რამდენად თავისუფალი იქნება პირველი კავკასიური, ამას დრო გვიჩვენებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა „ალგორითმი“. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში „ალგორითმი“.
მოსკოვში ცარიცინას სკვერთან საეჭო ვითარებაში დაიწყო ეგრეთ წოდებული მურომცევის აგარაკი, სახლი, რომელთანაც დაკავშირებულია რუსეთის კულტურის არაერთი მოღვაწის სახელი. ამ ხის შენობაში განთავსებული იყო ცნობილი მწერლის ვენედიქტ თიეროფეევის სახალხო მუზეუმი. არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ კულტურის ძეგლი განზრახ დაწვეს. ჯიმ შერახვიაშვილი მოგვითხრობს.
მურომცევის აგარაკის სახელი ცნობილი ბარაკის ტიპის ეს ორსართულიანი შენობა 1930 წელს სახელმწიფო სათათბიროს პირველი თავმჯდომარის სერგეი მურომცევის აგარაკის საძირკველზეა აშენებული. ამ სახლთანაა დაკავშირებული ივან ბუნინისა და ვერცხლის საუკუნის ბევრი სხვა ლიტერატორის სახელი. სულ ბოლოს მურომცევის აგარაკმა შეიფარა საბჭოთა კავშირში აკრძალული პოემის „მოსკვა პეტუშკის“ ავტორი ვენედიქტ ეროფეევი. თუმცა 3 იანვარს გაჩენილმა ხანძარმა შენობა თითქმის სრულად გაანადგურა. ისტორიული სახლის მცხოვრებლები ეჭვობენ, რომ ხანძარი შემთხვევით არ გაჩენილა. საქმე ისაა, რომ რამდენიმე წელია შენობის აღებას მოითხოვს მოსკოვის მერია, რომელსაც გამოთავისუფლებულ ადგილზე ავტოსადგომის აშენება სურს. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ცხოვრებთა ერთი ნაწილი უკვე გაასახლა ისტორიული შენობიდან, თუმცა დარჩენილი ნაწილისგან დღემდე მედგარ წინააღმდეგობას აწყდება. ნატალია სამოვერი, საზოგადოებრივი მოძრაობა არქიტექტურული ზედამხედველობის კოორდინატორი, ამბობს, რომ ხანძარი საეჭვო ვითარებაში გაჩნდა.
ხანძარი პირველ სართულზე გაჩნდა ცარიელ ბინაში, სადაც ელექტრომოწყობილობები საერთოდ არ ყოფილა, თუმცა ბინის ფანჯარა ახლოსაა გასასვლელთან, ამიტომ ცხოვრებლები დარწმუნებულნი არიან, რომ ცეცხლი ვიღაცამ წაუკიდა. როცა გარეთ გამოცვიდით, დაინახეს, რომ ბინაში ფანჯარა გამოღებული იყო. 20-გრადუსიან ყინვაში არც ერთი ჭკუათმყოფელი ფანჯარას ღიას არ დატოვებდა.
ხანძრის გაჩენამდე სახლის მცხოვრებლები 6 თვის განმავლობაში უშედეგოდ ითხოვდნენ შენობისთვის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მინიჭებას. კირილ ბოლდირევი, მურომცევის აგარაკის ერთ-ერთი მცხოვრები, ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან არაერთი მუქარა მოუსმენია. მილიციაც გვაფრთხილებდა, სახლი შეიძლება დაიწვას, იხსენებს ბოლდირევი.
პირდაპირ კი არ გვემუქრებოდნენ, გვაფრთხილებდნენ იმგვარი ფორმით, რომელიც ძალიან თავს მუქარას. გვეუბნებოდნენ, როგორ არ გესმით, იქ შეიძლება ხანძარი გაჩნდეს. დღეს დგას სახლი, ხალკი აღარ იქნება. უმჯობესია ნებით წახვიდეთ.
მურომცევის აგარაკზე ხშირად იკრიბებოდნენ მხატვრები და პოეტები. მას ხშირად სტუმრობდა ივან ბუნინი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში, რომლის პირველი ცოლი მურომცევის ძმისშვილი იყო. საბჭოთა პერიოდში ამ სახლში, როგორც უკვე ვთქვით, ცხოვრობდა მწერალი ვენედიქტ ეროფეევი, რომლის სახალხო მუზეუმის დიდი ნაწილიც ემსხვერპლა ხანძარს. კირილ ბოლდირევის თქმით, სახლისათვის ბრძოლა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყო, როცა მილიციის ადგილობრივმა განყოფილებამ შენობის ნაწილის საროსკიპოდ გადაკეთება მოინდომა. მილიცია მხოლოდ მას შემდეგ დაიხია უკან, რაც საქმეში ცნობილი ჟურნალისტი, ჟურნალ ფორბსის რუსული გამოცემის რედაქტორი პოლ ხლებნიკოვი ჩაერია. ბოლდირევი იმასაც ამბობს, რომ თავიდან ხანძარი სუსტი იყო და მისი ჩაქრობა იოლად შეიძლებოდა, მაგრამ მეხანძრეებმა იმდენი მოახერხეს, რომ საბოლოო ჯამში შენობის დიდი ნაწილი განადგურდა. ამჟამად დამწვარი სახლის მცხოვრებლები მეზობლად მდებარე შენობებს აფარებენ თავს. კირილ ბოლდირევი იმედოვნებს, რომ სახლის აღდგენა შეიძლება.
აქვე ხის სახლში ცხოვრობ, უბრალოდ აბანოში, სადაც ტანსვი ბანდიტები. გვაქვს დენის ავტონომიური კვება, გენერატორი. გაზიც გვაქვს. როგორ ხაც ვარსებობ, დღეღამის განმავლობაში უწყვეტად მორიგეობ, რადგან ღმერთმა დაიფაროს და ვინმე არ მივიდეს და ხელახლა აწაუბიდეს ცოცხლი.
სახლის მცხოვრებლები მრავალი წლის განმავლობაში ითხოვენ შენობის საკუთრებაში გადაცემას. რუსეთის კანონების მიხედვით საკუთრების მოთხოვნის უფლება მხოლოდ იმ პირებს აქვთ, რომლებიც ქვეყანაში სულ ცოტა 15 წელი მაინც ცხოვრობენ. კირილ ბოლდირევი ამბობს, რომ სასამართლოს ტენდენციურობის გამო მათი ყველა მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა.
ეს სრულიად აშკარა ფაქტია, რადგანაც ამ სახლში ჯერ კიდევ ჩემი დიდი ბებია იყო ჩაწერილი. ბებია, მამა და მე ამ სახლში დავიბადე. ახლა 25 წლის ვარ. ადგილობრივ სკოლაშიც დავდიოდი.
თუმცა ბოლდირევის აზრით ჯერ კიდევ აიმედი, რომ ცხოვრებლები შეძლებენ თავიანთი უფლებების დაცვას. სარჩელს ამჟამად უმაღლესი სასამართლო განიხილავს. შესაძლოა ესეცაა ხანძრის ნამდვილი მიზეზი. ბევრი ეჭვობს, რომ რუსეთში კანონით დაცული ისტორიული შენობების დიდ ნაწილს წინასწარი განზრახვით, გამოთავისუფლებული ტერიტორიების დაუფლების მიზნით წვავენ. ჟურნალისტი რუსტამ რახმატულინი ამბობს, რომ ხანძრის გაჩენა მოსალოდნელი იყო.
სულაც არ მიკრის. 20 ივლისისთვის უმაღლეს სასამართლოს უნდა განეხილა მცხოვრებთა აპელაცია. ეს ადამიანები ამ შენობაში ცხოვრების უფლების დაკანონებას მოითხოვენ. უმაღლესმა სასამართლომ კი მოსკოვის საქალაქო სასამართლოსგან განსხვავებით შესაძლოა სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღოს. ასე რომ შანსები იყო, რაც თავისუფლ გარკვეულ ეჭვს ბადებს.
მურომცევის აგარაკის დამცველთა თქმით, ვინც ერთხელ მაინც ყოფილა ამ ხის ორსართულიან მწვანე სახლში, უთუოდ შეამჩნევდა, რომ ეს იყო ცოცხალი, თითქოს მეტყველი შენობა. ერთი შეხედვით ვერ მიხვდებოდით, რომელი საგანი მიეკუთვნებოდა ექსპოზიციას და რომელი საყოფაცხოვრებო ინტერიერს. თუმცა ყველაფერი მთლიანობაში ქმნიდა საოცარ კულტურულ ატმოსფეროს, რომლის აღდგენა ძნელი იქნება და არა მხოლოდ ხანძრის გამო.
ჯიმ შერენხუიაშვილმა გვიანბო, როგორ განადგურდა მოსკოვის გარეუბანში სახლი, რომელთანაც დაკავშირებულია რუსეთის კულტურის არაერთი მოღვაწის სახლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას გავაქცელებთ ამერიკულ კულტურაზე ერთი სიუჟეტით.
swing. You should have heard you knocked that jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block.
Ozat sameti წელია გასული მას მერე, რაც ელვის პრესლი გარდაიცვალა, მაგრამ გუშინდელი ცერემონიები, კონცერტები, ექსპოზიციები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს მის უწყვეტ და საოცარ პოპულარობას. კაცს, რომლის სახესაც ალბათ ყველა ცნობთ, მთელს მსოფლიოში მის მუსიკაზე რომ აღარაფერი ითქვას, როკ-ენ-როლის მეფეს, რაიანვარს 75 წელი შეუსრულდება. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the old cell block. Put that to the jailhouse rock. Rock, 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 rock. რა არის ის განსაკუთრებული, რამაც ელვის პრესლის სულიად გამორჩეული ადგილი მიუჩინა მეოცე საუკუნის კულტურის ისტორიაში, რამაც ძალიან ბევრის თვალში მეფეთ აქცია. ამ შეკითხვით მიმართე ჩვენი რადიოს სანამშრომლოს ამერიკელ კოლეგა რონ სინოვიც, ფიქრობ თავადაც დარწმუნდებით საუცხოოდ გათვითცნობიერებულ მელომანს. მოისმინეთ მისი მონათხრობი.
What he did that was most important significantly was that he provided a cultural synthesis of several different main
ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი რაც ელვის პრესლიმ გააკეთა ის არის რომ მან შეძლო ამერიკის კულტურის ცალკეული ერთმანეთისგან იზოლირებული კულტურული ელემენტების სინთეზი. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი იყო აპალაჩების ხალხური მუსიკა. ეს იყო აპალაჩების მთებში ან სამხრეთში, შეერთებული შტატების სამხრეთის შტატებში მცხოვრები ძირითადად თეთრკანიანების რეგიონული იზოლირებული მუსიკა. მას საფუძვლები შოტლანდიურ და ირლანდიურ ხალხურ მუსიკაში ჰქონდა. დღეს მას კანტრის მიმდინარეობად იცნობენ. მაშინ ჰილბილის უწოდებდნენ. ეს არის ამერიკული მუსიკის ერთ-ერთი ელემენტი. მეორე რეგიონული იზოლირებული მუსიკა იყო ის, რაც მოგვიანებით ცნობილი გახდა როგორც რიტმენ ბლუზი. ახლა მოვისმენთ სიმღერას, რომელსაც ბიგ არტურ კრადაპი ასრულებს. ის ბლუზის მომღერალი იყო, შავკანიანი. სიმღერა ჩაწერილია 1946 წელს, 9 წლით ადრე ვიდრე ელვისი ჩაწერდა პირველ სიმღერებს. ელვისის სიმღერა ბავშვობაშივე ჰქონდა მოსმენილი. მას ასე მოუსმინოთ ბიგ არტურ კრადაპს, 46 წელს ჩაწერილ სიმღერას That's All Right.
Of Big Arthur Crudup singing the record in 1946, That's All Right.
Well now that's all right, no mama. That's all right for you. That's all right, no mama. Any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do.
That's a record Elvis would have listened to as a child when he was growing up.
I'm trying to tell Elvisi ბავშვობაში უსმენდა. ახლა კი ელვისის ვერსიას ვნახოთ და შევამჩნევთ კანტრის გავლენას. ელვისი იმავე სიმღერას მღერის. ეს მისი პირველი ჩანაწერია. 1954 წელს Sun Records-ში. That's All Right Mama. ეს არის ის სიმღერა, რომელმაც ელვის ერთ დღეში მოუტანა სენსაციური წარმატება.
This is the song that made Elvis an overnight sensation. So in this version, Elvis's version of That's All Right Mama, you can hear simple arrangement
სიმღერის ამ ელვისის ელვერსიაში უბრალო არანჟირებაა გამოყენებული. რაც ყველაზე მთავარია, ელვისის ხმა გამორჩეულად ჟღერს. როგორც მომღერალი, ის ერთმანეთთან აკავშირებს ბლუზის შავკანიანი მომღერლების სტილს, კანტრის ელემენტებს. და რაც მთავარია, და რასაც ხშირად უყურადღებოდ ტოვებენ ხოლმე მუსიკის კრიტიკოსები და ისტორიკოსები, იმას, რაც მას ეკლესიაში ესმოდა. ის ბავშვობაში ბაპტისტურ ეკლესიაში ისმენდა მუსიკას და მუსიკის გარდა ქადაგებას, რომელიც ჩვეულებრივ ძალიან ემოციურად იყო გაფორმებული. ისმენდა ფრაზირებას, რომელსაც ქადაგების დროს მიმართავდნენ. უსმენოთ ჩანაწერი, რომელიც 30-იან წლებშია გაკეთებული ერთ-ერთ ეკლესიაში. ეს არის ქადაგება. საყურადღებოა, როგორ გამოყოფს მღვდელი ფრაზებს სიტყვების წარმოთქმისას.
Na na man the from heaven and immortal glory and pray for me while I stand in your presence than I did.
We can hear Elvis doing the same things in his very early records.
ამასვე ვისმენთ ელვისის ადრეულ ჩანაწერებში. ეკლესიაში მქადაგებლებისთვის დამახასიათებელი იყო ექსპრესიული მეტყველება, სიტყვების დამარცვლა და დამატებითი მარცვლების გამოყენება. უსმინოთ ელვის 1955 წლის ჩანაწერს.
Jesus. Here is a recording of Elvis from 1955. In the context of America, Elvis then represents not just a singer or an artist.
ამერიკის კონტექსტში ელვისი არ არის მხოლოდ მუსიკოსი, მომღერალი, რომელიც ერთმანეთს ურწყავს რამდენიმე ელემენტს, ფოლკლორის ელემენტებს, და ამით მასობრივი პოპულარული კულტურის პირველ ფორმას ქმნის და ამას აკეთებს, როცა ტელევიზია პირველად იწყებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებლობას. ელვისი იმავდროულად ამერიკული ოცნების განსახიერებაა. ის ძალიან ღარიბი იყო, სკოლის შემდეგ არაფერი უსწავლია. თინეიჯერი იყო, როცა სიმღერების ჩაწერა დაიწყო. მისი ცხოვრების დარჩენილ ნაწილში შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი არაფერი ყოფილა სასიხარულო. ისეთი სისწრაფით მოიპოვა წარმატებები. 1959 წელს ის ჯარში წავიდა და ამით ფაქტობრივად ბოლო მოეღო იმ რევოლუციური სიახლის კეთებას, რომელიც კულტურული ელემენტების სინთეზში გამოიხატებოდა. ჯარიდან რომ დაბრუნდა, დაიწყეს მისი გადაღება ჰოლივუდის ფილმებში. ელვისი კონტრაქტების ხლართებში გაეხვა და 60-იანი წლების დიდმა ნაწილმა მისთვის ჰოლივუდის ფილმებში მონაწილეობით ჩაიარა და არა დიდებული ჩანაწერების კეთებით. როცა ელვისი გარდაიცვალა 1967 წლის 15 აგვისტოს, მისმა ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა თაყვანისმცემელმა ჯონ ლენონმა თქვა, ეს ცნობილი გამონათქვამია: ელვისი მაშინ გარდაიცვალა, როცა ჯარში წავიდაო. ეს ნიშნავს 1959 წელს. მაგრამ ელვისის კარიერა მაშინ არ დამთავრებულა. 60-იან წლებში იყო კინოკარიერა ჰოლივუდში. იმავე პერიოდში ჩაწერილი აქვს გოსპელის ჟანრის ძალიან საყურადღებო ნიმუშები. და რაც მთავარია, 1968 წელს ის დიდ სცენას დაუბრუნდა.
In 1968, again, Elvis had what is known as his 1968 comeback.
მას შემდეგ ელვის პრესლის კულტს ამართლაც დიდი ნიჭით და საუცხოო ხმით, თან შთამბეჭდავი გარეგნობით დაჯილდოებული მუსიკოსის გარდაცვალების მიუხედავად არაფერი დაკლებია, მის ფენომენზე გვესაუბრა ჩვენი რადიოს ამერიკელი კორესპონდენტი მელომანი რონ სინოვიცი. ბოლოს ისევ მუსიკა. ფასონს მენელობა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასრულდა და დასასრულს მიახლოვდა ჩვენი დილის გადაცემაც. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ. დღეს აღამოს თბილისის დროით 18:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. კიდევ ერთხელ გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე თავისუფლება წერტილიო. თბილისში დილის 10:00 სრულდება, მე მარიამ ჭეურელი ვარ. გემშვიდობებით, სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah, you cry.